Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και άλλο ένα show must go on είναι μαζί σας. Σας το χρωστούσα καιρό τώρα, ειδικά σε φίλους μου στη Θεσσαλονίκη, ένα podcast αφιερωμένο στον ΠΑΟΚ, αλλά ένα podcast το λίγο τι διαφορετικό. Δηλαδή, έχουμε δει όλοι τι έχει κάνει η ομάδα, έχουμε δει όλοι πώς έχει συμπεριφερθεί με τις επιλογές και τις αποφάσεις της σε διοικητικό, σε προπονητικό, αλλά και στο επίπεδο των ποδοσφαιριστών πάνω στο χορτάρι. Το θέμα είναι όλα αυτά να τα ενώσουμε, να ενώσουμε όλα αυτά τα κομμάτια και να βγάλουμε το συμπέρασμα για το μέλλον. Να δούμε τι μελιγενέστε και να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ ο οποίος έγινε ο βασικότερος ανταγωνιστής του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια για το πρωτάθλημα, πώς θα καταφέρει να βάλει ξανά μπροστά την δική του μηχανή. Έχουν κάθε δίκιο οι φίλοι της ομάδας στην Θεσσαλονίκη να γκρινιάζουν, έχουν κάθε δίκιο να έχουν παράπονα, έχουν κάθε δίκιο να καλύπτουν, και τους καταλαβαίνω απόλυτα, να καλύπτουν κάποια θετικά που υπάρχουν όταν μπροστά στα μάτια τους βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι αρνητικά. Κακά τα ψέματα, ούτε για αυτή τη σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε ως όν αφορά την κανονική της περίοδο και πλέον ξεκίνησαν τα play-off, δεν περίμενε ο πιο απεσιόδοξος ΠΑΟΚτσής, δεν περίμενε ότι η ομάδα του θα ήταν τόσο μακριά από τον πρώτο Ολυμπιακό στη βαθμολογία, χώρια το ακόμη χειρότερο για τους ίδιους, για το πρεστίζ, το ηθικό, ακόμη και για την πλάκα, ρε παιδί μου, ακόμη και για τα πειράγματα εντός πόλεως, να έχει τον συμπολίτη του τον Άρη στην δεύτερη θέση και αυτόν δηλαδή από πάνω του βαθμολογικά. Ποια είναι τα νέα τα οποία συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται, συνεχώς θα αυξάνονται. Εγώ σε αυτό το podcast θα σας πω πράγματα τα οποία αποτελούν την ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει καθόλου, μα καθόλου με μνημόσυνο. Είναι βαρετό για όλες τις ομάδες να κάθεσαι συνεχώς, να μιλάς, να μιζεριάζεις, γιατί το έκαναν αυτό, γιατί έκαναν εκείνο, γιατί έκαναν το άλλο. Τα πράγματα είναι απλά. Η ζωή προχωράει. Το ίδιο συμβαίνει και για τις επιχειρήσεις, το ίδιο συμβαίνει και για τις εταιρείες, το ίδιο συμβαίνει και για τις ομάδες. Το θέμα είναι λοιπόν, το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ, αν μπορεί να δει πώς θα γίνει καλύτερος. Πώς θα καταφέρει να ανεβάσει και πάλι τις μετοχές του στο ελληνικό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Γιατί αυτό θέλουν να κάνουν άπαντες. Από το Σαββίδι μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο. Με ρωτάνε αν ο ΠΑΟΚ θα πάει για παίκτες. Μα φυσικά και θα πάει για παίκτες. Και δεν θα πάει για έναν παίκτη και δύο. Θα πάει. Εννοείται ότι θα πάρει ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται καν υψηλή ανάλυση. Θα πάρει παίκτες γιατί και τους έχει ανάγκη, αλλά και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, οι ούκο λίγες διαφοροποιήσεις είναι απαραίτητες. Τα λεφτά, καλοί μου φίλοι, δεν φέρνουν την ευτυχία. Το γνωρίζετε άπαντες. Αλλά στο επίπεδο του ποδοσφαίρου είναι μια πολύ καλή βάση όταν έχεις χρήματα να σχεδιάζεις πιο εύκολα. Ο Σαββίδης λοιπόν δείχνει ότι έχει χρήματα να διαθέσει για τον ΠΑΟΚ. Έχει τη διάθεση. Το θέμα είναι ότι τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πιάνουν τόπο και να μην πηγαίνουν στο βυθό του Θερμαϊκού. Τι παίκτες θα πάρει? Το τι παίκτες θα πάρει είναι ένα συνδυασμός. Και εδώ μπορούμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Άλλο η γκρίνια του κόσμου, άλλο η πραγματικότητα. Το λέω πολλές φορές σε όποια ομάδα και να αναφέρομαι. Ακούτε και οι υπόλοιποι. Μπορεί στη θέση της ομάδας η οποία πρωταγωνιστεί στα λεγόμενά μου, στο podcast, να βρεθεί κάποια στιγμή κάποια άλλη ομάδα που εσείς υποστηρίζετε. Άλλο η γκρίνια του κόσμου που δεν σταματάει και άλλο η πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να τα συζητάμε όλα με το όνομά τους. Βρισκόμαστε εν καιρό πανδημίας. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα από αυτές οι οποίες πληρώνουν. Προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ της, αποτυγχάνει, επιτυγχάνει, έχει καλές επιλογές, έχει κακές επιλογές. Όταν θα σταματήσουν να συγκρίνονται όλοι μεταξύ τους, πιστεύω ότι θα μπορούν να φτιάξουν και κάτι καλύτερο. Τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ? Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάποιος σκληρός κριτής, να πει ότι αν έχει καταφέρει κάτι, είναι μια τρύπα στο νερό. Okay. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Είναι, όπως λέω συχνά πυκνά, το θέμα με το ποτήρι, το μισοάδιο και το μισογεμάτο. Δεν είμαι υπέρ του μικρόκοσμου. Καταλαβαίνω ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν το δικό τους κόσμο, έχουν τα δικά τους μίντια, έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις και καλά να είναι οι άνθρωποι και να τα πιστεύουν. Όμως, αυτό που είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι το ποδόσφαιρο, σε όποια χώρα και να βρισκόμαστε, σε όποια, για όποια κατηγορία και να συζητάμε, το ποδόσφαιρο έχει κάποιους άγραφους νόμους, κάποιους γερούς και σταθερούς νόμους, πάνω στους οποίους πρέπει να βασίζεσαι και πάνω στους οποίους πρέπει να χτίζεις. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ, μα πάρα πολύ, και σε θέμα επικοινωνιακό. Είχε ένα τρομερό πόλεμο με τον Ολυμπιακό. Εξελίχθηκαν φοβερά σκηνικά τα οποία παρακολουθήσαμε. Δικαστήρια από εδώ, από εκεί. Ιστορίες, πολυιδιοκτησίες, θέματα διαιτησίας, θέματα παικτών, θέματα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το γήπεδο κάποια στιγμή πήγε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε για ένα διάστημα μανία με τον πρώτο. Αλλά αυτό ήταν που τον οδήγησε στο χείλος του γκρεμού και κάποια στιγμή έπεσε από τον γκρεμό. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο μοναδικός ο οποίος κατάφερε να βγάλει τον ΠΑΟΚ από το να σκέφτεται συνέχεια τον Ολυμπιακό? Μόνο ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αν θέλετε τη γνώμη μου, έναν Λουτσέσκου θέλει πάλι ο ΠΑΟΚ. Καλά, σίγουρα θα ήταν το ιδανικότερο να είχε ξανά τον ίδιο τον Ρουμάνο. Δεν γνωρίζω όμως ούτε τη διάθεση του ίδιου, για τον οποίο μάλιστα διάφορα ρεπορτάζ και διάφορα παρασκήνια έλεγαν ότι έχει μπει στο στόχαστρο του Δημήτρη Μελισσανίδη και της ΑΕΚ. Ούτε γνωρίζω λοιπόν τι θέλει ο ίδιος, ούτε γνωρίζω τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό όμως που ξέρω είναι το τι γίνεται, παιδιά, και πρέπει από ένα σημείο και μετά να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ξέρετε λοιπόν, επειδή ο χρόνος ο άτιμος, ο μπαγάς σας περνάει και δεν το καταλαβαίνουμε, ο Ιβάν Σαββίδης ασχολείται από το 12. Σε λίγο κλείνει δεκαετία στο τιμόνι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από τότε λοιπόν ένα πρωτάθλημα έχει πάρει. Ένα πρωτάθλημα, και είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν χαροποιεί τον ίδιο. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έχει πληρώσει, έχει κάνει λάθος επιλογές, έχει κάνει σωστές επιλογές, έχει βρεθεί πολλές φορές να τσαντίζεται, να τα βάζει με τους συνεργάτες του, να αλλάζει τους τεχνικούς διευθυντές ανταπουκάμισα, να κάνει τηλεδιασκέψεις και να μιλάει ακόμα και με όλους τους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι έχει δοκιμάσει τα πάντα. Να ταξιδεύει μπαμ-μπαμ για να είναι στην Τούμπα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος να παλεύει για το κύπελο ως πρώτο του στόχο και από εκεί και πέρα να έχει την ευρωπαϊκή του παρουσία μέσω της καινούργιας πλέον διοργάνωσης αυτού του Conference European League, πως λέγεται, ποτέ δεν θα το συμπαθήσω, για το οποίο βέβαια ευθύνεται και αυτός. Όχι μόνο αυτός, αλλά ευθύνεται και αυτός. Εξαιρώντας τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, αφού κάνει πορεία στην Ευρώπη, δεν μπορώ να τον βάλω δηλαδή και αυτόν στο ίδιο τσουβάλι. Για μένα όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες είναι υπεύθυνες για αυτό το πράγμα που τώρα θα συναντήσουν. Τέλος πάντων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ τι θα γίνει με τον προπονητή. Για τον Παύλο Γκαρσία λέγεται ότι τον θέλουν. Βέβαια δεν ξέρουν αν είναι ο κατάλληλος ή όχι. Και εδώ είναι πολύ κρίσιμο και κομβικό το σημείο. Γιατί τελειώνει η αγωνιστική σεζόν. Η περσινή σεζόν λίγο με τον κορονοϊό ήταν και ψιλοανόμαλη για όλη την Ευρώπη. Τώρα όμως θα είναι λίγο ψιλονορμάλ. Θα τελειώσει νωρίς, μετά θα έρθει το Euro όπως θα έρθει και μετά θα έρθει η προετοιμασία των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα πρέπει να φτιάξει κάτι καινούριο, κάτι θωρακισμένο και να το έχει σε γερές βάσεις με τον προπονητή του. Μου έχουν πει κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη: καλά, μην ορκίζεσαι ότι δεν μπορεί να είναι ο Γκαρσία, γιατί τον φοβούνται. Πραγματικά εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πού κολλάει τον φοβούνται? Ίσως πιο κοντά θα ήταν το ότι τον ντρέπονται, τον θεωρούν σημαία, τον αγαπάει ο κόσμος, αλλά θα σας πω και κάτι που είναι πολύ σκληρό, μα πάρα πολύ σκληρό, και αυτό πηγαίνει και πάλι σε όλους. Όταν μιλάμε για τον προπονητή, δεν υπάρχει αν αγαπάς ή αν σέβεσαι ή αν φοβάσαι. Ο Φρανκ Λάμπαρτ είναι σημαία για την Τσέλσι και η Τσέλσι του έδωσε το πιδάλιο. Πίστεψε σε αυτόν και δεν πήγαινε άλλο και μια ωραία μέρα χώρισαν τους δρόμους τους. Ο Γκαρσία έχει κάνει μια δήλωση στις προάλλες η οποία μου άρεσε. Είπε ότι εγώ δεν θα περιμένω να με διώξουνε. Άμα δω ότι δεν, θα σηκωθώ να φύγω μόνος μου. Μπράβο του. Το θέμα είναι πως δεν ξέρεις πότε θα το νιώσει ο ίδιος και όταν το νιώσει, σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα. Δεν το κάνω το podcast για να προπονητολογήσω, αλλά ξεκινάει από εκεί το χτίσιμο του καινούριου ΠΑΟΚ. Γιατί όταν μιλάω τώρα και μιλάω για αυτή την ομάδα, δεν θα καθίσω, σας είπα, να ανατρέξω και να πω τι έκανε με τον Πανετολικό, τι έκανε με τον Ατρόμητο, τι έκανε με τον ένα, τι έκανε με τον άλλον. Αυτά τα έκανε, όπως τα έκαναν όλοι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Παίζει λοιπόν μεγάλο ρόλο ο προπονητής στο θέμα των μεταγραφών. Όχι των βομβαρδισμών. Τους βομβαρδισμούς μπορεί να τους κάνει και μόνος του ένας διοικητικός ηγέτης. Αν ο οργανισμός σηκώνει να πάρει ένα παικταρά, τότε θα το κάνει. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι το έχουν κάνει αυτό όλες οι ομάδες. Γιατί χρειάζεται. Για να γουστάρει ο κόσμος, για να γουστάρει στην τελική και αυτός που διοικεί ότι να, εγώ πήρα και έναν παικταρά. Και είναι και κάποιες οι φορές που ίσως ο παικταράς δεν είναι και τόσο ωφέλιμος, αλλά κομμάτια να γίνει, θα τον βολέψει και ο προπονητής, γιατί είναι το όνομα, θα φέρει και τα εισιτήρια, αμήν και πότε να ξανανοίξουν και τα γήπεδα και θα γίνουν όλα αυτά που γίνονται. Δεν θα καθίσουν ήσυχες οι ομάδες ποτέ, δεν θα καθίσουν ήσυχοι ποτέ οι πρόεδροι. Πάντα θα ψάχνονται και καλά κάνουν. Σε αυτό είμαι μαζί τους. Να ψάχνονται αφού αν έχουν και είναι καλοπληρωτές, να ψάχνουν και να φέρνουν και παίκτες. Εδώ όμως, τώρα, να την κλείσω αυτή την παρένθεση και να συνεχίσω στην ταμπακέρα. Και η ταμπακέρα έχει χρώμα ασπρόμαυρο αυτή την εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, η κίνηση με τους Καγκάβα και Κερμέντσικ έδειξε μια διάθεση προώρης ενίσχυσης, να γίνει κάτι καλύτερο μέσα στη σεζόν, άσχετα αν δεν έγινε, να γίνει κάτι πιο δυναμικό. Στη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί, εγώ το πιστεύω. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει μόνος του γυρίσει την πλάτη στα πλάνα του. Ένα αρχικό πλάνο ήταν κάνουμε την επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γύρισε η πλάτη σε αυτό. Γιατί η επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως σας είπα πριν, ουσιαστικά ήταν, αχ, η δικιά μου η κατσίκα δεν με ενδιαφέρει, να πεθάνει η κατσίκα του Ολυμπιακού. Αυτό γινόταν. Και όσο γινόταν αυτό, όσο ασχολούνταν με την κατσίκα του Ολυμπιακού, είχαν χαμένη την αίσθηση του τι συμβαίνει. Ήρθε λοιπόν και αλλάζει το πλάνο Λουτσέσκου. Και ασχολείται, πάβει να ασχολείται με την κατσίκα του Ολυμπιακού και καταφέρνει να πάρει τον double. Φεύγει ο Λουτσέσκου, ξανά αλλαγή. Άλλο μετά, άλλη συνθήκη εργασίας. Πάμε μπροστά να βγουν οι Έλληνες, να γίνει ένας χαμός με τους Έλληνες. Λιμιός, Γιαννούλης, Πέλκας έφυγαν. Θα φύγουν κι άλλοι. Ναι, θα φύγουν κι άλλοι. Και ο Πασχαλάκης είναι στην πόρτα της εξόδου και οι υπόλοιποι, συμπατριώτες μας ποδοσφαιριστές είναι κρινόμενοι τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε λοιπόν μετά το Ρασβάν Λουτσέσκου σε μια περίεργη κατάσταση. Ο Άμπελ Φερέιρα απέτυχε την πρώτη σεζόν χωρίς να φταίει. Αυτή είναι η άποψή μου. Μόλις άρχισαν όλοι να καταλαβαίνουν το τι φαινόταν ότι θέλει να κάνει, τότε σηκώθηκε και έφυγε αυτός για να πάει στην Νότια Αμερική. Τώρα πια βλέπεις τη σύνθεση του ΠΑΟΚ με τον Άμπελ Φερέιρα, έλεγες τόπο στα νιάτα, για να δούμε. Τώρα βλέπεις μόνο ο Τζόλης μέσα. Δεν υπάρχει ελληνικό αίμα. Θα μου πεις και τι έγινε. Θες ο ΠΑΟΚ να έχει την εθνική ομάδα. Ένας ΠΑΟΚτζής αυτό θα μου πει. Δεν με νοιάζει να έχει την εθνική ομάδα, με νοιάζει να κερδίζει η ομάδα μου. Ναι, αλλά εγώ το λέω σε θέμα πλάνου. Σε θέμα του τι λες, τι πρεσβεύεις και τελικά τι αποδεικνύεται. Γι' αυτό και ζητάω να το ακούσετε προσεκτικά όλο αυτό το σημερινό επεισόδιο. Γιατί στο τέλος από αυτό το τούνελ που έχει βγει ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει το φως. Μπορεί εύκολα να το βρει. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει λεφτά. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Ο Σαββίδης θα πρέπει να ορίσει λοιπόν και την ταυτότητα και τις αποφάσεις που θα πάρει. Αυτή είναι δουλειά της διοίκησης, όχι του προπονητή, σε όλες τις ομάδες. Είναι δουλειά της διοίκησης. Η διοίκηση ορίζει τη φιλοσοφία. Η διοίκηση ορίζει το τι θέλει να κάνει. Φωνάζει τον προπονητή, κρίνει ότι αυτός μπορεί να το ακολουθήσει και του δίνει τα κλειδιά. Και μετά τον ελέγχει και βλέπει αν ο προπονητής βαδίζει. Αν ο προπονητής ξοκύλει και κάνει κάτι διαφορετικό και πηγαίνει καλά, τότε, αγαπημένη μου διοίκηση, όπου και να είσαι, κάνεις λίγο και τα στραβά μάτια. Αν όμως ο προπονητής πηγαίνει το τρένο έξω από τις ράγες και να το ρίξει πάνω σε ένα βουνό, τότε εκεί πρέπει να παρέμβεις. Έχει πολλά συμβόλαια, ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαια, πρέπει να δει τι θα κάνει. Ο Βαρέλα παίρνει πολλά λεφτά. Έχει κάνει ένα συμβόλαιο, τότε θυμάστε που έκλαιγε αν θα μείνω, αν θα φύγω, αν θα συγκινηθώ, που έλεγαν όλοι θα φύγει, θα πάει αλλού, τον βολιδοσκοπούν άλλες ομάδες. Τότε ο Βαρέλα είχε δώσει και πράγματα στον ΠΑΟΚ, έφτιαξε συμβόλαιο παλαιού ΠΑΟΚ. Τώρα τα μεγαλύτερα συμβόλαια, όπως διαβάζω και όπως είναι και η πραγματικότητα, είναι εκεί στα 6-7 κατοστάρικα. Αυτός παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Και το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει αγωνιστικά. Γιατί αν ο Βαρέλα ήταν αρχιαμυντικάρα και έκανε το απόλυτο κουμάντο, τότε θα κάναν και άπαντες στα στραβά μάτια. Θα λέγανε, έλα, σκάστε, μη μιλάτε. Ο τύπος είναι πίσω, καθαρίζει και προχωράμε. Αμα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται καθόλου αυτό. Πάμε στο διπλανό του, ο Ίγκανσον. Πολύ καλός παίκτης. Τον έχω σε τεράστια εκτίμηση προσωπικά. Έχει ακόμα 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Αυτός όμως είναι πιο εύκολο να πουληθεί. Πληροφορίες λένε ότι μιλάνε με ατζέντη, σκέφτονται να του κάνουν και μια πρόωρη ανανέωση, και άμα γίνει πρόωρη ανανέωση όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας δρόμος διπλός. Ή μένει ο ποδοσφαιριστής με την πρόωρη ανανέωση, ή αν έρθει ο ατζέντης του και πει να βρήκα ενδιαφερόμενη ομάδα, τότε στο ταμείο μπαίνουν και περισσότερα χρήματα. Είναι κάτι που οι έξυπνες διοικήσεις και γενικά το κάνουν πάρα πολλές ομάδες, να ανανεώνουν γρήγορα συμβόλαια πολλών ποδοσφαιριστών, και για να τους έχουν δικούς τους, είτε για να περνάνε στο δεύτερο πλάνο που μόλις σας εξήγησα. Έχει και το Μιχαηλίδη για πίσω, δεν ψήνεται και τόσο ο Γκαρσία από ό,τι έχω δει, και υπάρχει και ο Κρέσπο, ο οποίος από όλους είναι ο πιο σταθερός από όλους. Είπα ότι από όλους ο Κρέσπο είναι ο πιο σταθερός από όλους. Τη σκότωσα την ελληνική, ζητώ συγγνώμη, δεν πειράζει, και συνεχίζω. Ο Μιχάη προέρχεται από τους χιαστούς. Αυτά έχουν να κάνουν με το κέντρο της άμυνας. Αν με ρωτήσετε, θα πάει για στόπερο ΠΑΟΚ και πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει και πρέπει να ξεφορτωθεί και κάτι από τα ονόματα τα οποία σας ανέφερα. Στα μπακ. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν βγήκε ο Περέιρα, ο Ραχμάν είναι δανεικός, ο Βιερίνια είναι μεγάλος, θα έχει άλλο ένα χρόνο στην πλάτη για να κάνει όλα αυτά που θέλετε να κάνει. Θα ψάξει αριστερά και δεν υπάρχει και Αντιγιανούλης. Δεν υπάρχει Αντιγιανούλης. Ο Γιανούλης πήγε στην Νόριτς. Θα φέρει ένα πολύ μεγάλο δώρο στον ΠΑΟΚ, θα σας το πω σε λίγο. Αλλά στην ομάδα του ΠΑΟΚ όμως λείπει και λείπει πολύ. Δεξιά το ίδιο. Δεν πολύ πιστεύει το Λίρατζι. Ο Ροντρίγκο έχει και αυτό στα θέματά του. Θα ψάξει και δεξιμπακ. Όπως βλέπετε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας τον Γκαρσία, ή αν δεν έχει τον Γκαρσία και έχει κάποιον άλλον προπονητή, θα ψάξει να βρει πράγματα. Επαναλαμβάνω, ωραία είναι η βαθιστόχαστη ανάλυση, ωραία είναι η κριτική. Ο ένας δεν κλωτσάει, ο άλλος δεν κάνει, ο άλλος δεν ράνει. Αλλά είναι ώρα να μιλάμε με ονόματα και με στοιχεία για να κάνεις καλύτερη μια ομάδα. Και το χρώσταγα αυτό το podcast να το κάνω για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχα δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα που μου λέγανε κάνε ένα και πες πραγματικά ποδοσφαιρικά τι γίνεται, τι πιστεύεις και τι θέλει η ομάδα. Η ομάδα λοιπόν θέλει αυτά που σας είπα στην άμυνα. Το ίδιο όμως και στο τέρμα. Αυτά όλα για να δείτε μια ομάδα η οποία πληρώνει και μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή, στην κορυφή, όχι πρώτη, αλλά είναι ψηλά, ρε παιδί μου, στη βαθμολογία, τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει. Τερματοφύλακα στο ίδιο. Ούτε Πασχαλάκης ούτε Ζίφκοβιτς. Ψάχνουν. Θέλει τερματοφύλακα. Η χημεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και πλην όλων αυτών που σας αναφέρω, και το σταματάω λίγο, εδώ βάζω μια ανωτελεία, σκεφτείτε ότι σας είπα και πριν τι γίνεται με τους τεχνικούς διευθυντές. Ο Ρέμπε ήρθε με το Φερέιρα. Έφυγε ο Άμπελ, έμεινε ο Ρέμπε. Ο Ρέμπε έφυγε τώρα κι αυτός. Δεν υπήρχε χημεία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει χημεία του προπονητή με τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι θέμα διοίκησης. Και αυτό είναι θέμα διοίκησης. Ένα γρήγορο χαφ, έλεγε ο Γκαρσία. Εγώ αυτό διάβαζα. Και όχι το διάβαζα μόνο. Συμφωνώ και με τον Γκαρσία. Ένα γρήγορο χαφ. Ο Ρέμπε του έφερε τον Γκαγκάβα. Τον Γκαγκάβα που ο οποίος προς Θεού. Δεν μιλάμε για κακό έτσι ή άσχετο παίκτη, αλλά δεν είναι αυτό. Παίζει σε άλλη θέση ο άνθρωπος. Πήρε έναν παίκτη εκεί που μόλις είχε επιστρέψει ο Ουάρντα, ο οποίος άρχιζε επιτέλους να φέρεται πιο σωστά ποδοσφαιρικά παρά έξω ποδοσφαιρικά όπως έκανε τόσα χρόνια, και έγινε αυτή η κατάσταση. Ζήτησε το Χαρίση πίσω ο Γκαρσία, ο Ρέμπε του είπε όχι. Ο προγραμματισμός, καλοί μου άνθρωποι, είναι τα πάντα για μια ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ, όλο αυτό που έχει. Όλο αυτό που έχει συμβεί, συν και κάποια άλλα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω και μπορεί να τα γνωρίζουν άλλοι άνθρωποι, ή να τα γνωρίζετε και κάποιοι από εσάς που ακούτε τώρα και να τα προσθέσετε. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς πραγματικά να έχεις κάτι που να μπορείς να επενδύσεις και να μην το κάνεις σωστά. Ο Καντουρί, η ανανέωσή του είναι δύσκολη. Παίρνει 1,2. Έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις. Έτσι λένε. Είναι δύσκολο. Θέλει χαφ. Θέλει για μένα. Θέλει ένα εξαροοκτάρι για βασικό και να είναι και περισσότερο οκτάρι ο ΠΑΟΚ. Έχει το ΣΒΑΜ, δεν μπορεί να πάει μόνο με αυτόν. Να πω και για την επίθεση. Ο Σβιντέρσκι, ο Κρουμέντσικ πρώτα απ' όλα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω. Υπάρχει μια οψιόν 3 εκατομμυρίων πάνω του. Και αυτή ήταν μια κίνηση του Ρέμπε. Τον θεωρώ εξαιρετικό ποδοσφαιριστή τον Κρουμέντσικ, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να δοθούν τα 3 εκατομμύρια. Ο Σβιντέρσκι είναι μια λύση. Τον Τζόλακ δεν τον είδε καθόλου ο Γκαρσία. Και πραγματικά είμαι με τον Γκαρσία. Έφυγε. Ο παίκτης έφυγε, πήγε δανεικός. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Τώρα να γυρίσει ξαφνικά κάποια στιγμή και να μεταμορφωθεί σε Χάλαντ. Οκ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Γίνομαι κι εγώ σαν την επιστήμη. Αλλά δεν το πιστεύω. Βλέπετε πώς είναι οι παίκτες. Βλέπετε ότι ο Καρμέντσικ μπήκε πρώτη του φορά να παίξει ένα 20 λεπτό, ένα 17 λεπτό και πρόλαβε να κάνει θόρυβο. Στο επόμενο παιχνίδι που ξεκίνησε βασικό, έβαλε κατευθείαν γκολ. Έδωσε assist. Φαίνονται οι παίκτες. Φαίνονται. Τζόλι. Κεφάλαιο μόνος του. Μπορεί να στοιχήσει, με ρωτάνε, πάνω από 15 εκατομμύρια. Ναι, μπορεί. Ναι, μπορεί. Έχει μπροστά του όλο το μέλλον. Αν δουλευτεί, μπορεί να κάνει πάρα μα πάρα πολλά. Ο Τζόλις ανήκει σε μια μεγάλη εταιρεία πλέον, την Wasserman, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται, η οποία η εμβέλειά της είναι πολύ μεγάλη, είναι αμερικανική εταιρεία, πιστέψτε με, τον Τζόλι τον βλέπουν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει τα δικαιώματα και του Μίτογλου, του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, του Ντίνου. Για να μπορεί να συζητήσει με NBA και με τα υπόλοιπα. Τον δουλεύουν επαγγελματικότατα τον Τζόλι. Με βίντεο, με πρόμο, με δημοσιεύματα, με πάντα. Τον κάνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνονται για έναν ποδοσφαιριστή υπερταλαντούχο. Λέγεται ότι και οι δύο πλευρές θα ήθελαν να γίνει τώρα. Τι εννοώ να γίνει τώρα? Να γίνει τώρα η πώληση, να γίνει τώρα η μετακόμιση. Γιατί και ο παίκτης νιώθει ότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχει μπορεί να τα δουλέψει ακόμη καλύτερα στο εξωτερικό, σε ένα μεγάλο κλαμπ του εξωτερικού, ώστε να βελτιωθεί κι άλλο. Συμφωνώ. Ενώ και ο ΠΑΟΚ θα πάρει πολύ καλά χρήματα για να κινηθεί στη συνέχεια. Θα πάρει καλά χρήματα για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα οποία θα τον βοηθήσουν να κυνηγήσει και πάλι τους ξεκάθαρους στόχους του. Θα χρειαστεί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έναν Αντιτζόλι. Έχει και τον Ουάρντα, έχει και τον Μουρ, έχει και τον Ζίβκοβιτς. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο Ζίβκοβιτς με ένα ποσό γύρω στα 450 χιλιάρικα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Είναι επιτυχία του Ρέμπε. Είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Ζίβκοβιτς. Είναι από τους παίκτες που μου αρέσουν αρκετά. Εν κατακλείδη πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του έχει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ είναι να βρει την ποδοσφαιρική υγειά του, να βρει ένα ρυθμό, να βρει ένα καλό πάντρεμα τεχνικού διευθυντή προπονητή και όλοι αυτοί να μεταλαμπαδεύσουν σωστά αυτό που θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και γι' αυτό είδατε έναν ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν να μην ξέρει πώς να οργανώσει την κατάσταση τη δική του, να έχει εντελώς αλλοπρόσαλα αποτελέσματα. Τη μία Κυριακή έλεγες ο ΠΑΟΚ βρίσκει την υγειά του και την άλλη Κυριακή έλεγες μα καλά, αυτή είναι η ομάδα που είδα πριν μία εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι ειδικές συνθήκες όπως ακριβώς σας τις περιέγραψα για να διαφοροποιηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Έχει τόσα θέματα με βασικούς παίκτες λοιπόν. Το καταλαβαίνετε. Εδώ είναι τι θα κάνει η διοίκηση, εδώ είναι ποιος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής και τι ρόλο θα έχει. Αν θα είναι εκτελεστικός όπως ήταν μέχρι τώρα ή θα είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που θα αποφασίζει και θα φέρνει και ανθρώπους και θα λέει εδώ πάμε σε συνεργασία με τον προπονητή, θα φέρουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και θα κάνουμε τη δουλειά. Με δύο λόγια. Έχει να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Και εδώ είναι το ερώτημα. Πώς θα το κάνει? Γι' αυτό και σας ανέλησα όλα αυτά που σας ανέλησα. Ωραία είναι να κάθεστε μια Κυριακή, είτε είστε ΠΑΟΚτζίδες, είτε είστε Ολυμπιακοί, είτε είστε Παναθηναϊκοί, να βλέπετε μια ομάδα και να λέτε: Α, μα τι κάνει αυτός? Α, αυτός δεν πάει κουνηθεί. Ο πάσα είναι αυτή. Δεν υπάρχει αυτός, δεν ξέρει να μείνεται. Ο άλλος δεν ξέρει να βάζει γκολ. Ναι, ωραία είναι αυτά. Όμως δεν γίνεται έτσι στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι μια ολόκληρη διαδικασία, όπως σας την περιέγραψα. Είναι μια λυσίδα. Είναι να μπορεί ένας παίκτης να κουμπώσει με τον άλλον. Είναι να μπορεί να τον θέλει ο προπονητής, να ταιριάζει με τη φιλοσοφία που έχει πάρει ο προπονητής και με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση για να προχωρήσει, να παίξει η ομάδα και να φτάσει στους στόχους της. Ποιο είναι το καλό από το Γιαννούλη? Η Νόριτς είναι πρώτη. Ανεβαίνει στην Πρέμιερ. Είναι 10 βαθμούς μπροστά από τους υπόλοιπους. 8,2 εκατομμύρια θα μπουν στο ταμείο από τον Γιαννούλη. Ενεργοποιείται αυτομάτως η οψιόν αγοράς των Άγγλων, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι από τον διεθνή αμυντικό και την παρουσία του. Βοήθησε πάρα πολύ ο Δημήτρης από τη στιγμή που πήγε στην Νόριτς, βοήθησε τα Καναρίνια να βοήθησε μάλλον και αυτός, έβαλε και αυτός το λιθαράκι του, γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, η οποία μπροστά, μιας και μιλάω και για ΠΑΟΚ, μπροστά έχει επιθετικό τον Πούκι, ο οποίος ήταν ο μεγάλος έρωτας για χρόνια του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τον βάλει στη μηχανή του. Έχει λοιπόν και αυτά τα χρήματα να λαμβάνει το ταμείο του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πορευτεί και για να προχωρήσει με περισσότερες πιθανότητες στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ξαναλέω, ανοιχτό το μέτωπο του κυπέλου στο πρωτάθλημα, τα play-off έτσι κι αλλιώς έχουν ξεκινήσει. Οι ομάδες νομίζω ότι θέλουν και να δοκιμάσουν και να δουν πράγματα, τη μοίρα τους στην Ευρωπαϊκή τη γνωρίζουν ούτως ή άλλως. Οπότε είναι η εποχή αυτή που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ξεκινήσει να βλέπει διαφορετικά την κατάσταση, αν θέλει να ξαναμπεί με αξιώσεις και να μην είναι στην κατάσταση της προηγούμενης σεζόν, νωρίς να ψάχνετε για προπονητή, νωρίς να μην ξέρει αν ο προπονητής ο επόμενος μπορεί να συνδυάσει τη σκέψη του με τον τεχνικό διευθυντή, αν οι ποδοσφαιριστές κάνουν, αν οι ιδανικοί πρέπει να μένουν, αν τα αποκτήματα ταιριάζουν με αυτούς που ήδη υπάρχουν, αν οι επιστροφές είναι επιστροφές και δεν είναι καταστροφές, και γενικά όλο αυτό που πρέπει να έχει μια ομάδα η οποία, το ξαναλέω και καταλήγω, όσον αφορά στο ταμείο της, είναι εντάξει, γιατί ο Σαββίδης πληρώνει. Και όταν έχεις μια διοίκηση η οποία βάζει τα χρήματα και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή διοικητικά βάσανα που αντιμετωπίζουν άλλες ομάδες, τότε είσαι διπλά χρεωμένος και διπλά υπεύθυνος αν δεν καταφέρνεις να κάνεις κάτι όμορφο που να μπορεί να το δει και να το ευχαριστηθεί ο φιλαθλός σου. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Θέματα αποφάσεων, θέματα πάρα πολύ απλά. Εγώ σας τα εξήγησα, σας τον άπλωσα τον τραχανά. Νομίζω ότι μπορείτε και εσείς ακούγοντας αυτό το Show Must Go On να κάνετε τις δικές σας σκέψεις για το πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνει καλύτερος και ποιες κινήσεις χρειάζονται στις ήδη, να δέσουν μάλλον με τις ήδη υπάρχουσες επιλογές που είναι να συνεχίσουν για την επόμενη σεζόν και να παρουσιαστεί μια ομάδα η οποία σαφέστατη θα μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστική και να μπορεί τουλάχιστον να κρατήσει και την υπόσχεση στον ίδιο της τον εαυτό ότι θα πάει για να διεκδικήσει τους τίτλους. Γιατί το να έχει εκτοξευθεί τόσο μακριά ο Ολυμπιακός πριν καν έρθουν τα Χριστούγεννα είναι κάτι το οποίο είναι σαν το νόμισμα. Στη μία όψη είναι το ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός και στην άλλη όψη είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι κάτι δεν κάνουν καλά και τον χάνουν από τα μάτια τους. Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το Show Must Go On. Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί.